þið ég tek alltaf þættina náttúrulega sko, þú veist, fram í tíman yfirleitt, ekki alltaf en ég gera það núna ég on a roll, sem að gerast ekki droslega oft en í dag, ég bara svona að gefa ykkur smá concept, er að það poppaði upp hérna notification tilkynning á símanum mínum frá Netto og það var 30% afstur af Nova Sirius eggjum ég veit að leiðlegt að þeir eru búin að missa því en þetta meira svona áminning að þið eiginlega ná í appið það snillt en þátturinn í bóði Cytocare Sleepy, iSerps Netto og B-Pro ef við ekki búin að skoða glæni að vinminn hérna B-Pro þá mæli ég með því og mæli bara sérstaklega með að skoða til mér Stavines, innihaldsefnin baksöguna því við erum að tala að það þorp í Parma á Ítalíu sem að ræktar meðal annars innihaldsefnin og það gerist eða ekki meira sexy en það þau eru með náttúrulega fleiri merki Davines, Comfort Zone Skin Regimen, þau eru með H.H. Simonsen ásamt svo mörgu svona endilega kikið inn á bpro.is skoðið hver markinbein fyrir tann krúttin allt mjög gott stuff iSerps ég kom inn á það rosalega ekki rosalega vel en ég var enda í sjokki eftir að hafa séð eitthvað hérna TikTok eða eitthvað það sem verið að tala hvað D-vitamín hefur verið mikil ógn við stóru pharmaceutical companies og þetta eitthvað svona sem að lætur mig svona mitt blóð búbla og mér langar að fara að grafa hún í aftur en á auðlýsingaskiltum bæjarins og á samfélagsmiðlum sjáu þið eflaust að Cytocare komið með nýja og blússandi öfluga nýja línu anti-aging línu með innihaldsefninu Títosan sem náttúrulega bara undur hafsins og gerir okkur rosa ung og slétt og góð en með afslagkóðunum helgaspelli getið þið held ég verið svo einu að ég veit sem geta fengið afslagða þessar nýju línu með afslagkóðunum helgaspelli ef þið eru að íhuga nýja dýnu til að sofa þá slíp í svarið við vorum að snúa frá metjum yfir í hart en svona hver dýna með tvær mýkingartýpur ég veit ekki hvernig ég sagt rétt þess vegna við snýrum minni bara við og voilà, við erum komin með svona harðari dýnu sem Pétur minn mjög ánægð með ég tím hérna, svona medium iSerps, takið, ég veit í minnið bara, helst bara mikið en googliði fyrst hvað meitakan mikið svo ég sé ekki að hveti eitthvað óheilbreytt hérninni iSerps.is og bara munið vítaminni, þetta eru bara grasa lækningar fyrir framan ykkur sem þið geti verið að nota ykkur til góðs og betrunars. Eins og komin á í byrjun, Netto, appið, Netto snild, Anglamark organist og svansvottað. Þetta svona þessi meðutund að fara að setja í okkur á hreinar og góðar vörur og svansvottun toppurinn á vottunum. Það svona Netto, Anglamark. Very good! Takk fyrir að hlusta á þetta. Þetta heldur þessu hérna, podcasti gangandi. Þykir rosalega væntum ef að þið eruð að stunda visti við þessi fyrirtækja því að það rosa gott fyrir allt og alla. En yfir í málmálana, ég sá á samfélagsmiðlum eitthvað sem hétt heimilisfriður og þessi réttlætis túta sem ég hugsaði við þurfum heimilisfrið allstaðar. Heimilis og heimsfrið og ég hafði samband við þau og það kom svo skemmtilega á óvart að alheimurinn var að setja mig í samband við dásamlega konu sem að ég þekki frá því ég var yngri þú gast mér mitt fyrsta svona, hvað ég segja tækifæri sem ljósmyndari þú heitir Þórunn Eymundardóttir Hæ.
Hæ
Ég ennþá þegar labbærin ég bara svona oh my god, þetta hún Þetta fínu gaman.
Já.
Ja, gaman fyrir mig.
Og mér líka.
Það. Já. Að því að síðast þegar ég vissi, þegar maður býr að segja sér og flytur í burtu, maður verður rosalega, eins og við tölum líka árum við byrjum, allt í hennu eru börnorðin, fullorðin, þú áttir lítinn krútlen strák sem að segja mér að segja orðin 18 ára.
Stelpan, 18.
18 fyrir gjöðu. Já. Og strákurinn
16,
húst hvað ertu að tala Æskilur, af hverju tíminn svona? En, samt, dásamlegt, þess að já, allt í henni varst þú komin þangað, ég held þú værir bara að stjórna einhverjum listagalleríum út allt. Það svona, geturðu sagt mér aðeins frá því að hafa verið í bara, bara á toppnum á okkurum listageirum?
Já.
Hvað fekkur til að snúa blaðinu örlítið við?
Akkurat. Sko, eftir ég hætti þannig skaftfelli, þá voru ég vinna bara mjög mikið sjálfstætt.
Já.
Alls konar eitthvað svona hönnunar og listatengt. Og svo bara fór ég einhverja krísu, sko, 36 ára.
Ú, kannski krísan sem ég núna?
Já, ég held að. Mm. Einhvers konar svona, þú veist, hvað ætla ég að gera við restina lífi mínu, hvað Já. Er ég einlega að gera þérna, en ég að gera þetta, það
okay. er. Getum við gert, getum við skiptum umræðum í öllum þættinum já, og bara já, já. Farið ón í þessa horfu?
Gerum bara tvo þætti.
Já, þetta sem sagt bara alvöru.
Já, þetta allavega að vera alvöru hjá mér og ég var alveg hitt fleiri sem að tala þetta.
Já.
Þannig ég fór bara einhverju svona svaka endurskoðun.
Já.
Og hérna,
var hann jafn dramatisk og hann hér mér?
Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað þín dramatisk.
Rosa dramatisk.
Já, en sko ég get alveg sagt að mín var þannig að ég bara hætti öllu sem ég var að gera og fór að vinna sem aðstoða manneskja á hjúkrunheimili.
Geðvegt.
Og bara því ég hugsa að það væri svona no-brainer og ég geti bara einhvern veginn, þyrfti ekki að pæli neinu öðru en bara, þú veist, ná að muna mæti vinnuna.
Einmitt.
Og þar var ég að vinna með heilabilun og það var svona ótrúlega gefandi.
Mm.
Þannig að svona í þeim fasa var ég í huga hvað ég ætla að gera við restan í lífi mínu, seinni helmingin.
Mm-hmm.
Og það einhvern veginn svona leiddi mér svolítið inn á það að mér langaði bara rosa mikið að vinna með svona millilega löst, með fólki.
Mm-hmm.
Og mér langaði að gera eitthvað þar sem að við værum líka svona filterslös.
Já, einmitt.
Sko, eins og heilabílun nú bara sko, tragist ástand og ekki að óska neinum þess.
Mm-hmm.
Að þá líka einhver svona fegurð í þessu sko ofbáslega filtersleysi.
Já, þú meinar.
Að því að hérna, fólk hættir bara alveg að setja upp spariandlitið og það býr til einhverja svona tegunda nánd sem bara mjög sérstök þegar maður að vinna með þessum hópi. Og það svona liti mig inn í að rifja upp að, þú veist, einu sinni langaði mig líka rosa mikið að vera sálfræðingur, þarna, þetta þegar það voru svona margar dyr sem að maður gat valið,
Einmitt.
Hvar ætli ég að opna og gangi gegn og hérna, þannig ég svona spólaði bara hans tilbaka og okkar fyrst bara svona byrja á því að fara í bíanámið í háskólanum Akureyri, bara svona utanskóla og vitir menn, nú hérna einhverjum, daldið mörgum árum setna, ég bara með hérna Kantsík gráðu frá háskólanum í Árósum.
Hvað því, er það bara svona master?
Það er rauninni bara masterin sem að þýðir að þú ert að fara að vinna sérst, við sálfræði meðferðir.
Já. Ok, Árós af öllu í Danmörku þá myndi ég segi Árós væri mjög góð kostur, ekki satt.
Æðisli borg.
Að það er það?
Já.
Men,
ekki að búa þar.
Já, mér slíka bara andin aðna allt örfi sem til þess köpinn.
Já.
Það er svona eitthvað pínu íslenskt.
Já.
Andursloft.
Já.
Það er svona að þú ert ánum með þessa ákvörun.
Heldur betur.
Og þetta rosalega gott fyrir okkur að heyra sem erum mögulega í þessu. Að það ég bara, ég ætla að mér langar að vinna ísbúð.
Já.
Þú akkurat. Veist, af hverju ekki trúðæs?
Já.
Kom með kompakk á trúðæsin?
Já.
Það verið geðvikt.
Akkurat, gleðja fólk.
Já.
Gleðja börn.
Einmi.
Akkurat.
Og að hérna, ég var að segja með því þættinu með hérna Bylgju Unni að sko tíminn minn í söluskálanum á Egilsstöðum var bara guðdómlegur.
Já.
Það var bara, ég fekk að gera pitsu, ég fekk að gera blandi póka bak við borðið.
Já.
Sem að ungt fólk í dag þekkir ekkert.
Nei, tvær bombur og...
Já, nema ég bara lofaði mér að ég myndi vera skemmtileika einn sem myndi vikt á svona, að þetta er alltaf.
Já, taka ríflega.
Já, af því að þetta er það sem ég elskaði þegar einhver úlingur var bara að skopla.
Mm.
Ég meina, þú veist, það er this is
Já.
Happiness.
Já.
En nóg það, ég það dásalegt að þú sért glöð. Ég ætla að segja að þú ert sálfangur, það líka dásalegt, það margt mjög dásalegt við
þetta. Það bara allt mjög dásamlega.
Já, en ég verð að segja að svona núna starfar þú hjá, þetta væntanlega bara meðferðar stofa, hvað getum kallað þetta?
Við köllum okkur í rauninni meðferðar og þekkingamiðstöð fyrir ofbeldi í nánum parasamböndum.
Mm-hmm.
Það svona formlegi.
Og það sem að ég vissi ekki fyrir en að ég talaði við þig var að þetta fyrst og fremst gert fyrir gerendur, við erum líka að fara út í svona hvað orðum við notum.
Mm-hmm.
sem að mér finnst vera svo mikil og bara, þetta svo alheimurinn svo skemmtilegur að senda mér alls konar allt sem ég á að gera að þetta eitthvað sem að mér finnst vera svo mikilvægt og maður gleymi sér svolítið í umræðinni og ég held að komi út frá óta sérstaklega ef maður hefur upplifað ofbeldi að þá tekur rosalega mikill ótti við að bara, ég ætla ekki að koma þú veist, einhver rauðflögg, þá bara svona æfist ég ætla freka bara að stíga úr þessu og ég vil ekki vita meir kannski þetta bara slæmi dagur, það getur vel verið en ég upplifa svo mikið óttan alltaf en þetta náttúrulega ótrúlega mikilvæg póll í öllu þessu samhengi að það sé vettvangur fyrir fólk sem að beitir ofbeldi og fyrir rótin og
Akkurat.
Þú veist, geturðu sagt mér aðeins frá í rauninu bara frá heimilisfriður í já. Öllu sínu svona sinni galúru.
Hvað er heimilisfrið?
Já.
Sko, við náttúrulega erum fyrst og fremst bara að veita sálfræðimeðferð fyrir þau sem að beita eða hafa beitt ofbeldi í nánum parasamböndum. Og við vinnum eftir módeli sem að kemur upprunalega frá Noregi. Þar semst okkar í rauninu svona móður samtök sem að heita Alternative til vold.
Já, nei, ekki brá.
og hérna, og erum í mjög nánu samstarfi við þau, sko, og rauninu byggjum bara allar okkar vinnu á því módeli. Og það...
Og þetta svona stórt dæmi úti?
Já, þau semst að veit að þau eru með bara mjög margar meðferðarmiðstöður í semst Noregi og Svíþjóð.
Ok.
Og svo í Danmörku, semst þau voru í Danmörku en svo í rauninni klufu Dani sem þessi út úr því þannig að þeir eru svona systur samtök núna en samt sko en þá sama meðferðarmódelið. Og í rauninni gengur þessi nálgun mjög mikið út að það að líta bara á einstaklingin, hvern og einn. Og við göngum í rauninni út frá því að við sem að vinna þarna með einhverjum sem að vill ekki að vera að beita maka svona ofbeldi, þess vegna er hann komin í meðferð til okkar. Og þannig að það er svona ákveðin svona samkenndar hérna nálgun sem við beitum eins og í öllum öðrum sálfræði meðferðum. Þú í rauninni getur ekki hjálpa mannesku að breyta sér með því að skamma hana. Það bara, við erum búin að læra það líka með börnun okkar. Þannig að semst, þetta módel hefur bara verið margrannsakað og það er búið að vera í ansi langan tíma og veit ég ekki alveg hvenar en það er einhvern tímann bara sent á síðustu öld þar sem að semst, alternative til vold verða til.
Og, síðustu öld, já, því ég slilu starfa, hvað því það?
Það því ég bara 90 og eitthvað sko, okay. já, akkurat, 90 og eitthvað, en það letið sem þú fættist kannski, já. Ég veit ekki alveg hvar þú ert í, hérna.
91 eða ekki neitt?
Já, akkurat, já. Það verið bara lítill gutti þegar, þegar hérna, þetta byrjaði.
Já, sannlega.
Og hefur bara gefið alveg ofboðslega góðan árangur. Við erum að sjá í rauninni svona árangur á meðferð sem er talsvert fyrir ofan svona meðalag árangurs í sálfræði meðferðum almennt.
Okay.
Þannig að það getur náttúrulega bara allir glaðast alveg ægilega mikið því. Og hérna á Íslandi þá byrjar þetta undir heitinu karlar til ábyrðar. Það er svona nefntís. Líka.
Er það sem þetta hét fyrst?
Það sem þetta hét fyrst.
Okay.
Og það var bara svona tilraunaverkefni og svo sem sagt, hérna, verður þetta svona aðeins fastara í sessi og það nafninu er breytt að þegar komið ljós að þetta var kannski ekki alveg viðhugandi heiti og þannig að þetta verið heiti heimilisfriður ansi lengi og við fáum okkur fjármagn frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu og hérna, þjónum í rauninni bara þessu hlutverki. Við erum eina meðferða tilbúið á Íslandi sem að hefur þekkingu og reynslu í rauninni til þess að vinna sérstaklega með þennan skjólstæðinga hóp. Þannig að já, við erum fjóri sálfræðingar og eitt fjölskyldufræðingur sem að vinnum inn í heimilisfrið.
Sko, ef ég tek persónlegu nálgunna, fyrst þegar maður kemur eða þegar ég kom heim, þá er, þú veist, alls konar rúss í banni, en svo, mannigalega hvenær var, en svo detti maður, eða detti ég inn á, þú veist, stað sem ég hugsaði, ok, en rótin ekki að þú veist, oh my god, og allt er hræðild og heimurinn vondur og ofbeldi allstað, er þetta líka, þú veist, ábyrðu, þú veist, þurfum við ekki að fara að skoða rótina, þú veist, af hverju beiti fólk ofbeldi og er einhver að grípa þau eða getum við lagað eitthvað og þú veist, í mínu tilfelli var ég náttúrulega að það er einu sem ég gerði var einu að laga ég ætla að perkonum, þú veist en það sem að ég er svo, þú veist, ef að einhver nær að snúa við blaðinu og ekki beita ofbildu og sjá í rauninni þetta bara í rauninni ljósið svolítið bara hey, betur, vá, ég þarf ekki vera svona reyði eða reyður eða reytt. Mm-hmm. Þú veist, alls konar svona, þetta er svona vonanistarnir sem maður vill heyra frá. Skilur við. Ef við tölum að þess svona bara svona meðferðilega séð, þú veist, það eflaust einhverjir sem að geta ekki til dæmis sínt þau, hvað getur maður sagt, þau skilir því mm-hmm. til þess að vera í langri meðferð, mm-hmm. en þeir sem að þau sem var náði, þú veist, mm-hmm. getur þú sagt mér að þess frá svona bara svona, kannski tölfræðinni innan ja. Heimilisfriðar
ja.
Og líka frá því bara sem að eru ekki með fyrir hæfir,
já.
Hæf,
já.
Ég að vanda mig, og svo kolla kolli.
Já, já. Sko, ef við byrjum kannski bara þar, að þá bara, byrjum kannski bara í svona rosa víðasamhenginu sem eru bara svona stórar svona faraldsfræðilega rannsóknir sem hefur verið gerðara, sem hefur verið að spyrja bara fólk randomli, slempi úrtök, fullt af fólki spurninga, hefur verið gert þetta, hefur verið gert þitt. Að þá vitum við bara að þarna úti verið að beita talsvert miklu ofbeldi mm-hmm. og það eru í rauninni bara jöfn kynjahlutföll í þeim hópi.
Mm-hmm.
Það engin marktækur munur á því hvort að kallar eða konur eru beita ofbeldi.
Ok. Þessan þeir eru að sjá þá bara að þetta bara
já.
Cirka jöfn mikið hlutföll.
Wow. Það kannski eitthvað sem að við kannski tölum að þessum á eftir. Mm-hmm. Þú veist bara hver samt munurinn þar. Það er alveg munur.
Mm-hmm.
En hérna... En þannig að þetta bara hópurinn, þetta bara venlegt fólk, mm-hmm. alls konar fólk, öllum kynjum og kynneigðum og bara allt saman.
Mm-hmm.
Svo þegar maður fyrir svona að rýna nánar onni þetta, að þá getum maður að segja að það opaslega mikill svona, kannski svona stigsmunur
mm-hmm.
á því sem að gerast og það líka ákveðin svona munur á því hversu meðferðartækt þetta fólk er.
Mm-hmm.
Og við hjá heimilisfrið sjáum náttúrulega nánast bara þá sem eru meðferðatækir
mm-hmm.
að því að hinn eru ekki að koma til okkar.
Góður punktur.
Þeir eru ekki bara, ég ætla að fara hérna að leita með meðferður við einhverju sem ég held að ég sé ekki að gera.
Auðvitað, já.
Já, þannig að við náttúrulega, þú veist, hérna, sjáum kannski ekki drósa mikið þennan hóp sem er svona kannski vest setti hópurinn.
Mm-hmm.
Tölfræðin segir okkur að það eru kannski svona 10%
okay.
af heildar
sem sækja.
Hópnum, sem sækja ekki.
Já, þú meður.
Eða sko sækja og sækja ekki, ég veit það ekki alveg, þessi 10% er efstu 10% er að beita alvarlegasta ofbeldinu,
mm-hmm.
eru með kannski mesta vandan, mestu persónuleika raskanirnar, alvarlegasta svona annan geðrannan vanda eða alvarlegustu áföllin þannig að þetta kannski svona verst setti hópurinn
mm-hmm.
Og líka hættulegasti hópurinn og þessi hópur ekki að koma til okkar.
Nei.
Þessi hópur hérna, það þarf einhvern veginn að dílaður sig við að stöða þá ofbeldi heldur en hvernig við gerum en þessi hópur sem kemur til okkar sem er langstærsti stærsti parturinn af svona heildarþýðinu,
mm-hmm.
Þar eru við að sjá mjög góðan meðferðar árangur.
Vá, gott.
Og það eru svona alls konar tölur, 70-80% þar sem að dregur verulega úr eða ofbeldi hættir alveg.
Mm-hmm.
Þannig aftur er mjög áhugavertir að maður fer að rýna í þessar, það er til dæmis ný komin út núna rannsókn á okkur störfum sem að félagsvísindastofnun háskólans mm-hmm. vann fyrir sko, félags- og vinnumarkaðsráðuneytið.
Vá.
Og þar sem talaði bæði við okkar skjólstæðinga og svo makana þeirra og maður sér það í öllum rannsóknum sem eru gerðar að það meðferðar árangurinn lítur hans betur út þegar skjólstæðingarnir okkar eru spurðir heldur en þegar makarnir eru spurðir þannig að það er alltaf einhverjum svona blindi blettir í gangi en já, ég veit ekki hvert viltu fara með þetta ef að fara lengra með þetta
Nei, ég sko, ég ætla líka rosalega mikil típan sem að ég manlegt hvað er að spyrja
Nei, akkurat
Velkomin í helgarsfjalli
Já, ég get bara, þú veist, haldið þetta áfram að tala rosa mikið um einhverja tölfræði það er ekki mest spennandi í heiminum en þetta sko, er svona hópurinn
Það sem að mér finnst svo áhugavert eða það sem ég er svona mest forvitunum hver myndur að segja sé svona algengasta orsök þess að fólk beitir ofbeldi
Já, ok Sko algengasta orsökin er náttúrulega vannmáttur.
Vannmáttur?
Já, það bara, sko, ef ég ætla að verða pínu fræðileg og fara onni í þetta, að þá, og við getum kannski bara dýft okkur þangað strax, að þá vitum við bara að það er, sko, tíðinni áfalla hjá þessum hópi er mjög há. Og við erum, sko, nánast alltaf að sjá að þetta fólk sem að elst upp í einhvers konar óviðunandi aðstæðum.
Þar
sem að er ofbeldi, vanræksla, eitthvað í gangi sem að gera það verkum í rauninni að við sjáum það sem að maður getur talað sem einkenni þess sem er talað sem hérna flókin áfallastreita. Ekki að það séu kannski allir með nokkra klínist skilgreinda af flókin áfallastreitu, en þessi svona einkenni, það sem að þú ert að fara rosa mikið bara í flashback tilfinningarlega. Og þegar við upplifum yfirþyrmandi tilfinningar, jafnvel tilfinningar sem að við höfum upplifað áður í mjög krefjandi aðstæðum þar sem að við höfum kannski engan séns á því að gera neitt að því vorum bara bönn. Að þá grípum við líka til einhvers konar svona varnar háta, kviknar á varnakerfin okkar og það fer bara í að bjarga okkur út úr þessum aðstæðum með þeim aðferðum sem að standa okkur til bóða og þá eru oft komin í viðbrögð sem eru skaðleg og það ekki því við séum kannski að velja þau, heldur að því að við kunnum ekki að gera neitt annað þegar að þessar svona yfirþyrmandi tilfinningar hellast yfir okkur og það er inn í þessu svona flókna áfallastreitu er eitthvað sem að setja svona tveir klasar þar sem PTSD þrjú, hérna, þú veist hérna, einkenni sem er þú veist, endur upplifin forðun og þessi svona hækku árverkni en svo þetta viðbótar er eitthvað sem er kallað disturbances of self-organization sem að er í rauninni bara vandi með tilfinningastjórnun annarkvort ferði stjórnlösa tilfinningar eða þú bælir tilfinningar mjög mikið það er vandi með í rauninni hvernig þú upplifir sjálfið með neikvæðar hugmyndur sjálfið í rauninni og svo þriði þátturinn sem er erfilíkar með að stopna til og við halda nánum samböndum. Og þetta er allt svona einhvern veginn, tóldi eitt grautur inn í okkur sem að vera til þess að þegar við erum komin í náin sambönd með mannesku sem við leipum opaslega nálótt okkur, þykir greiðlega ventum hana, að þá erum við líka farin að triggerast byggt á fyrri reynslu og varnakerfi okkar virkar náttúrulega bara á ljósraða, miklu hraðar heldur en skynsemin. Og sendur okkur oft í einhverja hegðun sem er alveg út í hött og svo gerist það eftir á að við jafnvel förum að segja við okkur já en þetta var að því að og eitthvað svona alltaf hjálpa okkur bara að
lifa af
þá staðreynd að við bara slóum einhvern eða öskruðum á einhvern eða gerðum eitthvað sem okkur finnst kannski ekki alveg frábært. Þannig að þetta er svona grunnurinn.
Það er líka svona mér finnst það sem gefur mér smá svona Vá, frábært. Það að þú veist að það skiptir ekki máli hver við erum. Það aldrei hressandi að heyra hvað við erum að gera rátt. Það svona, þú veist, það náttúrulega ótrúlega mikilvægt og þú veist, það krefst hellingsvinnu að geta tekið á móti gaggrinni á hver maður í sama hvernig aðstæðum það það getur verið vinnutengt eða bara, þú veist, eða vera defensiv eða fara í vörn eða allt svona. En hjá þínum skjólstæðingum, þú veist, eru þeir að þau að leita þegar það svona, þetta svona síðasta resort, ef við getum sagt á góður ensku, upp á, þú veist að þegar við förum alltaf í það sem er kunnulegt, varandi uppeldi og bakgrunnur og æsku og svona, þú veist, það bara, það svona of, enda fólk oft bara í, svipum aðstæðum í kringu svipa fólk. Er fyrstu tímanir ekki svolítið, finnurðu fyrir að fólk tilbúið að horfast í augu við sjálf og sig?
Sko, það allur gangur á því bara hvar fólk statt í þeim fasa í rauninni. Og við bara byrjum þar sem að fólk statt. En það sem að eru svona bara grunnlyklarnir í upphafi meðferðar hjá okkur er að við reynum að gera ofbeldi sýnilegt. Við notum rétt orð yfir það sem við verið að gera við horfum á það saman við tölum í gegnum atvik og við verðum mjög smásmöguleg þegar við tölum í gegnum atvikin hvað gerist þá býta aðeins, hvað var að gerist í þér þarna mm-hmm. ok, hvað sástu hvað gerist svo svona slow-mo gerum ofbeldi sýnilegt mm-hmm. og svo skoðum við hvar liggur ábyrðin og við vinnum með það mm-hmm. að staðsetta ábyrðina hjá þeim sem beitti ofbeldinu og það opaslega skýrt og það rosalega mikilvægt að því nú erum aðeins búin að fara inn í þetta kannski pínur svona þennan sálfræðilega strúktúr þess sem að beita ofbeldi mm-hmm. það rosa mikilvægt að við erum opaslega skýr á því að það bara mjög klár lína þarna, þú ert fullorðin og þú mátt ekki meiða
Já, á mitt.
Og það skiptir eiginlega einhver máli hvað þú hefur gengið í gegnum, þú mátt samt ekki meiða og það skiptir heldur einhver máli hvað hinn að gera, þú mátt ekki meiða
Svo fyndi að við erum öll bara, þetta, við erum bara bönn í fullorðs líkama
Já.
Og við þurfum bara að segja við, sama við leikskóla bönn og fullorðsfólk í rauninni
Já. Hann alveg sama hvað maki henni mikill fáviti, skilur við, þú bara mátt ekki öskra og slá og berja og skella hurðum mm-hmm. og valda ógn og skelvingu og vera til þess að allir fara að tipla tánum í kringu þig, þú bara mátt það ekki.
Nei,
Þannig að það eru svo skýrt Já. Og þarna fólk stundum sjálft alveg með þetta á reynu mm-hmm. þegar kemur til okkar og stundum ekki. Mm-hmm. Og við gefum okkur fyrsta tíma, ég fyrir tvo, ég vinna þá í að koma þessu skilningi svona nokkurn einar reynd og þannig lendum við stundum í því að það tekst ekki og þá bara bjóðum við komandi að koma aftur þegar hann tilbúin að vinna Já. Á þessum forsendum mm-hmm. bara alltaf velkomin
Mér finnst svolítið gott þegar þá er bara í fyrst eftir tölum saman þá var svona mjög holt þegar þú fórst að tala hvernig við notum orðin okkar varandi fólk sem að beitir ofbeldi en þegar núna mjög algjönt að segja ofbeldismenn að raunis breyta hérna orðunum aðeins
Já.
Getur aðeins svona sagt mér frá því
Akkurat, já sko, ofbeldismaðurinn er náttúrulega ekki til
Nei.
Hann er bara einhver svona hérna staðalmynd mm-hmm. sem að við höfum búið okkur til og við vitum náttúrulega bara að almennt eru staðalmyndi skaðlegar Það smætta fólk niður í einhverja eina vítt og það gera verkum að þeir sem að hérna, hafa eitthvað með þetta að gera fara allir bara inn í sama ramman
mm-hmm.
og við þekkjum þetta líka sem bara hvort við erum kall, kona, hvar, hérna, hetró eða skiluru, mm-hmm. bara, þú veist,
einhverju
tróðið inn í einhverjum svona ramma.
Já.
Þetta er opaslega skaðlegu rammi mm-hmm. og ofbeldis maðurinn. Vegna þess að það sem hann gerir er að hann verð til þess að mjög margir sjá sig ekki sem þessa staðalmynd
mm.
og leita sér þar að leiðan þetta ekki aðstoðar. Þeir sem leita sér aðstoðar hjá okkur eru mjög oft að vandraðast alveg ofbúslega mikið með þetta hugtak
mm.
og finnst ofbúslega erfitt að þurfa að horfast augu við að þeir séu ofbeldis maður
mm.
og Þarna förum við nú oft í svo til að vinna bara að já, þú ert búin að vera að beita ofbeldi og það náttúrulega algjörlega klatað.
Mm-hmm. En og þið segir það alveg.
Já, en þú ert bara manneskja sem beitti maka svona ofbeldi
mm-hmm.
og er að reyna að hætta því. Þú ert líka alls konar annað.
En núna, þú veist að það er líkanlegt ofbeldi og andlegt ofbeldi.
Mm-hmm.
Þú veist, takið þið ekki á bæði?
Við tökum á öllum vittum ofbeldis
mm-hmm.
og þú veist, líkamlegt og andlegt eru svona kannski, þú veist, bæði kannski ákveðnar svona reglífar yfir það getum náttúrulega eitt ótrúlega miklum tími að fara eitthvað í smásmögulega skoðun á því og ég held að veitum kannski ekki alveg að fara að þanga núna
mm-hmm.
en sko við vinnum út frá bara svona grundvalla skilgreiningu ofbeldi mm-hmm. sem er bara ef að þú með því hvernig þú ert með gjörðum þínum, orðum mm-hmm. eða ógert, særimakaðin, mm-hmm. skaðar, meiðir, á, veldur hún með einhvers konar tjóni eða verður til þess að makiðin fyrir að breyta hefun sinni.
Mm-hmm.
Með því að hætta að gera það sem maður langar til eða gera hluti sem maður langar ekki til, þá er þetta beita ofbeldi. Og það er vegna þess að makin er að upplifa það.
Mm-hmm.
Hinn er að upplifa sér beittan ofbeldi, mm-hmm. þá er það ofbeldi. Og þetta veit ég að, þú veist, við getum alveg farið í svona kannski einhverja hártónir með að stundum sé kannski ekki alveg þannig.
Mm-hmm.
En þetta er bara svona grundvallar forsendan sem að við vinnum út frá.
Trúa þóreldum, basically.
Já og að það sé sko, þú veist, það ekki þetta ákveða hvort að það sé ofbeldir að það þú öskrar eða ekki,
já,
skilur
já,
heldur að ef að þú getur hort í augunum makaðunum og séð að makiðin fer bara algjörlega í kleinu mm-hmm. og líður rosalega illa mm-hmm. og fer einhvern veginn að hérna, breyta hegðun sinni jafnvel, þá þarf þú bara að hugsa það í gang, er þú að gera eitthvað sem bara ekki í lagi
Ein spurning var þetta sko upp á svona kannski alvarleika ofbeldis, þú veist, segjum að, að hérna það komi einstaklingur sem að beitir ofbeldi og bara mjög gróf, það bara, þetta bara orðið bara, mm-hmm. bara rosalega skaðlegt og mm-hmm. hann, einstaklingurinn, er ekki tilbúin að horfast í augu við það og bara getur ekki sýnt fram hérna ábyrgð. Mm-hmm. Ber ykkur einhver skilda að þú veist, er þetta skilda? Þú veist að því að ef að börnum eru beitt ábyrgði þá er mm-hmm. þú veist, þá er umbásmaður barna eða barnandar nefndi eitthvað, er einhvers konar tenging þar það sem þið
Já, sko við erum bara sálfræðingar mm-hmm. og okkar meðferð er í rauninni bara sálfræði meðferð hún er bara svona snýst mjög mikið eitt ákveðið þema mm-hmm. og allir sálfræðingar eru bundnir þagnarskyldu sem að því er að við rauninni megum ekkert deilan einu sem að er talað einu hjá okkur, en það eru undantekningar á henni
Okay.
Og þær eru ef við teljum einhver sé í bráðri hættu,
okay.
hvort sem eru okkur skjólstæðingur eða einhver í hans umhverfi, mm-hmm. þá ber okkur að aðhafast eitthvað í því
okay.
og þá megum við rjúfa trúnaðin. Og með börna þá eru þetta í rauninni bara þau njóta alltaf af hans,
mm-hmm.
þannig að ef það eitthvað sem að kemur fram sem að fær okkur til að halda að það séu börn í óviðinandi aðstæðum, eitthvað sem tilkynningaskylt eða var það við barnaverndarlög, að þá ber okkur líka bregðast við því. Þannig að við erum daldið að til dæmis hafa samband við barnavendina þegar það eru börnin á heimilum þar sem við verða að beita ofbeldi. Mm-hmm. Það er mjög oft búið að tilkynna til barnavendar þegar að fólk kemur til okkar.
Já. Ég bara svona, gott að það sé líka, þú veist, maður reyla bara líka bara svona, þú veist, að mér svo frábært úrræði, mér svo frábær þetta svo frábæra mikilvægt það sem að gera og í raunni þessari áframhaldi vakningu er svo mikilvægt að það sé bara þú veist, allir einhvern veginn á verði til þess að sérstæður mitt venda börnin en talandi börnin og úlingan okkar við finnum þar óneitanlega mikil svona hvað heitir þetta þegar eldgoss er að gera svona
Kraum
í til dæmis unga fólkin okkar og það er til dæmis eitthvað sem að ég svona finn alveg áhyggju fyrir að þú veist að með að við bara það sem við verið að hlusta á í einhverjum rapplöfum eða í hérna eða einhvers konar menning eða hvað eru horf á klám og alls konar svona skilur við sjáðu aukningu í þú veist yngri að því að nú er hvað heitir þetta? Ekki orðræðan heldur vitundavakningi svo mikil
Já.
Að maður vill náttúrulega þetta nái til allra aldurshópa. Hafið þið einhver, sjáuð þið einhverjar hérna, aukningu meðal ungsfólks, að því að með á Bjarkalíð sér aukningu, þú veist, eru ungt fólk að sækja líka, þú veist, hvernig finnst þið svona heildarmyndin líta út fyrir bara unga fólki okkar sem á að vera sem að við erum í rauninni að berjast fyrir að eigi sem bara best og heilbrigðast líf.
Vá, heildar myndin. Í þá tilliti til ofbeldi sína ánum parasambandi.
Já.
Sko, það sem ég get sagt er að við náttúrulega erum að fá mjög mikið af ungu fólki. Mm. Og sko, það sem að ég allavega upplifi og ekkert bara í, sko, inn í heimilisfræði, heldur bara almennt í, hérna, sem sálfræðingur, er að það virðist vera mjög ánægjuleg breyting í gangi þar sem að yngra fólk er að sækja sér hjálp miklu fyrr.
Það er einmitt það sem að vil heyra bara að sé von, það er að snúa við blaðinu, þú veist það er að hugsa verðu.
Þannig að akkurat, þannig að við fáum talsvert af sko bara mjög ungu fólki sem er að koma til að bara tjekka.
Frábært.
Bara, hérna, það er búið að saka mig eitthvað eða þú veist, hérna,
getur
sá verið, eitthvað já. Og getur verið og oft er eitthvað þarna og þá vinnum við með það en bara með þennan vanda eins og allan annan að bara þeimun fyrr sem að fólk leita sér hjálpar
Einmitt.
Þeimun auðvildara er að vinna með vandan
já.
og þeim mun minni skaði hefur hlotist.
Einmitt, og mun hljótast.
Og mun hljótast í þegar við erum að tala um sko, ofbeldi í nánu parasamböndum.
Einmitt.
Þannig að það opaslega sorglegt að sjá hvað við fáum mikið af fólki sem að koma að því að til dæmis mjög algengt að fólk kemur til okkar að því að það hefur eitthvað gerst sem eru til þess að nú eru þið að skilja.
Mm-hmm.
Þá kemur þessi sem að búin að vera beita ofbeldi, ég vel orðum saman.
Já, emmitt.
Og vill fá hjálpa því að hann vill ekki missa maka sinn.
Já.
Og maður svo, úf, hvað hefði nú verið dásamlegt
að það komið fyrr.
Þetta gerst aðeins fyrr.
Já. Að þetta það sem að þú veist, núna líður mér svona ábyrðar, svona þessi ábyrðatilfinning sem að færa, þú veist, við, þú veist til þess erum við hér, skilurðu, að fyrirbyggja sem mestan skafa frá til dæmis ungu fólki, skilur að því að ég trúi því svo sterkt að sérstaklega fólk sem að eru svona ákunni rófi, þú veist, eða komst með svo frábæra líkingu á hann sem við verðum að fara út í, að geta einmitt dregið sér aftur aðeins niður í hérna, þetta heitir skali, og skali, að hugsa að þeir ná að grípa sér árun að vera og seint,
Akkurat.
Að einstaklingarnir,
já.
Fólki
já.
en getur það aðeins að því núna búið að rannsaka rosalega mikið til dæmis þessar raskanir sem já. Eru sem við erum farin að þekkja betur og í rauninni hefur verið í tengslum með rosalega mikið ofbeldi getur það sagt mér getur það bara sagt okkur öllum það sem hún sagði mig varandi þennan, hvað kallar þetta?
Svona, já, svona rásir.
Já, svona rásir.
Þetta með rásirnar.
Þetta svolítið svipa á podcastgræjan, þú veist, þetta svona eins og, til þess að gefa okkur humdu hvað að horfa á, ég að horfa svona takka sem að þú, til þess að stilla mækin og þú fer efst upp, þá heyrist þeim mest í mækinum eins og bara, núna heyrist minni mér, skilji, og svo einhver rauð línasæður í þessum skala, segðu okkur frá.
Ok, ok. Sko, þú veist, við getum ímyndað okkur bara svona, ég held að þessi kalla Mixer Desk.
Mixer Desk?
Mixer Desk.
Yes.
Rosamargi slætirar.
Ég slætirar, já.
Mixer Deskinu.
Yes.
Og það eru svona bara margar á sér.
Já.
Og
þú veist. Afrinu persónuleika.
Já, getur satt bara svona eiginleikar.
Eiginleikum,
já. Þú veist, allt konar eiginleikar sem að saman mynda persónuleikan okkar.
Og það getur verið þrjóska, það getur verið jákvæðni, svarsýni.
Alls konar já. Og bara flest af þessu getur haft bæði jákvæðni eitthvað birtingamynd og hérna getum flætt okkur að löndalust þarna inn í þessu frumskogi. En þú veist, þú getur sagt að við erum öll með einhverja stillingar. Þú veist, það eitthvað svona hátt stilt þarna og læra stilt þarna og hérna þar sem að þú varst að vísi hérna á þannig er náttúrulega við erum að tala rosa mikið narsissista og hérna þar, þú veist, er ágætt að hafa í huga þannig að það eru til eitthvað sem að heita bara sko persónulega raskanir og þær eru náttúrulega þá eru komin dóldi hátt á sömum af þessum stillingum.
Svona yfir rauðlínuna.
Já, og það er alltaf einhver svona rauðlínuna og þegar við erum komin með eitthvað svona ákveðna samsetningu yfir rauðlínunni, þá eru komin með eitthvað sem getur sagt hér að tala klínist skilgreinda persónulega röskun. En við getum öll verið, við erum bara alls konar og við getum öll verið einhver starfna frekar nálagt rauðlínunni, bara aðeins fyrir neðan. Og þessar stillingar segja okkur kannski svolítið bara hversu alvarlegur vandinn og hversu meðferðar hæf erum við. Og þegar við erum komin að hátti yfir rauðu línurnar, til dæmis á því sem við tölum stundum sem narsissisma, þá erum við að tala rosalega mikinn skort á því að geta sett sér spor annara og að vera ofbáslega upptekinn af í rauninni eigin upplifunum. Það er svona, hérna, ákveðin svona van geta til að spegla.
Taka ábyrð.
Já, og það gera verkum að við eigum rosa erum með að taka ábyrð að því að við einfallega sjáum ekki að það sé eitthvað aðdöfavert við það sem við gera að því að út frá okkar sjónarhorni sem er bara á okkur sjálf, þá meikar þetta allt alveg hræðilega mikið sens það sem við erum að gera. Og þegar þetta orðið mjög svona hérna, steingerð hérna, ástand, þá opslega eftir að vinna með það.
Já.
En þú veist, flestir þeirra sem að til okkar koma eru náttúrulega einhver staðar í svona misnálagt en eru þarna einhver staðar eða undir þessari rauðu línu.
Þetta myndir umrið að allir þeir sem eru undir línunni, oh my god, megum við bjarg ykkur frá því að þetta svo, að því, þú veist, það sem að maður veit líka að það ekkert partí við að ver, skora hátt á þessar rás fyrir þau sjálf og talningum fyrir aðra.
Akkurat. Sko, sveigjanleikin alltaf bara rosa mikið svona leikil hugtak. Þú veist, bara að auka svona tölum við hérna sálrænan sveigjanleika að auka sveigjanleika okkar til þess að hérna, upplifa alls konar tilfinningar að leifa öðru fólki að upplifa alls konar tilfinningar og geta einhvern veginn verið í því og aðlagað okkur það alltaf svona mikilvægt hérna atriði en svona varðandi þú veist að við erum tala um þessar persónuleika raskanir þá þú veist, held ég að sé nú flesta rannsóknirnar sem segja sko, það sem tala um borderline persónuleika raskanir er algengari hjá þessum hópi heldur en endilega narsisísk en svo það sem við vitum líka er að það er í nýjustu greiningar hérna við meðunum búið að henda sér út og við erum komin með nýtt greiningakerfi fyrir persónuleika raskanir þar sem við erum ekki lengur einu svona að nota þessi hugtök þannig að ég, þú veist, held að við þurfum ekki að hengja okkur eitthvað ómikið í þessu, þetta eru bara svona ákveðnir eiginleikar og þeir snúast í rauninni fyrst og fremst bara þú veist, að geta einhvern veginn ráði við tilfinningalífi sitt og geta ráði við að vera í tengslum við aðra manneskju þar sem að þú nærð að sitja því hennar spor og spegla þig og það einhvern veginn hefur áhrif á það hvernig þú velur að hegða þér þannig að það kannski svona þessi tveir faktorar sem að við erum að vinna opslega mikið með
Þetta það sem maður vill líka maður vill, þú veist það sem eiginlega það verst að vita allt saman er þegar, og þú veist, það rosalega alltaf ef við tala fyrir sjálfum, þetta svo mikið sorgaferli að líða eins og bara mitt sorgaferli hefur sérstaklega sérsagt, snúist að ég tek að mér innan gæsalappa einstakling sem ég elska skilur við, og þetta svolítið bara, þú veist, þetta svona, ég hef svolítið sagt það bara í mínum meðferðum, bara þú veist, þetta eins og að ætliða bann sem þú bara elska bara hvað, þú ert komin, ég elska þig svo mikið og ég skal elska þig til þess að þú eignast gott líf en það þegar ég fór komst út, að þá ég að gefast upp á einhverjum og það alveg það sem að særi rosalega mikið og allt af þessu vonanesti hefði ég geta gert meira, er eitthvað sem ég hefði geta sagt, er eitthvað sem ég hefði geta gert annað, þú veist, þetta þessi svona ringiða er alveg rosalega óþægileg þú veist, þetta svolítið bara ímyndaður og ég ekki að segja hann sé jú, vissulega var hann eins og barn eins og við hinn, við erum bara börn í fullara slíkama en að gefast upp á einhverju sem þú elskaðir skilur, það er rosalega mikill pakki upplifi ég að hérna að þú setur bara, segjum bara þú ætlaði bara að ég bara loksins skilur, þú ert komin og ég búin að bíða eftir og í, þú veist
akkurat.
Þetta er svona þetta sem getur og þetta er það sem ég svona búin að gráta hvað mest yfir og þess vegna finnst mér svo gott að við séum í þannig að tala til þess líka bara gerendur eða það sem við köllum gerendur ef að, þú veist, við höfum upplifað svona að við viljum alltaf að þeim líði betur eða þú veist að þetta er náttúrulega þú veist, ég sagði fyrsta skipti upp að ég veit að ég er bitur og það var alveg stökk fyrir mig að því ég bara eitthvað en maður vill ekki ímynda sér að maður sé bitur en það bara staðan veist þetta svolítið vera þú veist, ég veit helst bara ég veri bara til að ég hefði bara vilja að sprauta neyður og knúsan skilju
já, akkurat
þetta er svona þess vegna finnst mér svo mikilvægt bara að umræðan að það vissulega því að það líkaft bara að tala að þeir sem eru svona eða hinsegin, þeir eru bara alltaf annig. En við viljum vita, þess vegna viljum við bara alltaf heyra að það er ekki alltaf þannig.
Nei, sko það er náttúrulega bara alls ekki alltaf þannig og sko þetta sem að þú ert að lýsa er raunni bara kannski taldi gott að heyra því segja. Þú ert að lýsa er raunni bara mjög svona hvað getum við sagt? Kannski svona hefbundin þólanda upplifun að þegar við erum í sambandi með mannesku sem að er að beita okkur einhvers konar ofbeldi þá höfum við rosa sterka tilhneigingu til þess að verða mjög upptekin af
hinum
mm-hmm. og á þann hátt að við í rauninni hættum að fyllilega skynja okkur sjálf
mm-hmm.
og við erum allir niður komin á eitthvað í eitthvað projekt sem gengur út á að breyta hinum aðlaga okkur að honum
mm-hmm.
vinna einhvern negin með okkar hlið gera allt sem við getum til þess að hjálpa hinum
mm-hmm.
yfirleitt að verða þessi þarna frábæri sem að maður ekki nokkað getur líka stundum verið og er yfirleitt í upphafi sambands
mm-hmm. yeah.
og hægt og rólega þá töpum við svo tengingunni við okkur sjálf
oh my god, bara
Já, og það gera
Haldum það, pakka, sko.
Já, og það gera það verkum að við í rauninni erum það bara föst
mm-hmm.
og sko nú erum við því miður ekki með maka meðferð vonandi að verða það einhver tíman
mm-hmm.
en við hittum í flestallum tilfellum maka ef að það maki sem bara partur af meðferð okkur skjólstæðinga og svona mín ráðlegging til þeirra yfirleitt bara gera allt sem þú getur til að hætta að pæla svona mikið í makanuðinum
mm-hmm.
og horfðu betur inn í sjálfan þig og leiður að finna það sem að þú ert að finna
mm-hmm.
af því að það það sem að segir hvað rétt fyrir þig að gera
það sem fyndi núna sko núna á ég dásanlega maka og ég lendi í svona bara smá börnandi eða smá bara í börnandi í nóvember það sem að allt kerfi mitt að því að sko hún Steinu Þóradóttir sem dásamleg, hún hérna var hérna í podcastinu og hún sjúkraliði hún fór í viðtal við Vísi það sem að fyrirsögnum var þú veist það þarf að vera einhvers konar endurhæfing eftir svona sambönd
mm-hmm.
og ég man bara að þetta eitthvað sem að ég hefði aldrei sagt upphátt af því að ég vill bara vera, ég má ekki vera aumingi þú veist, allt, mm-hmm. allt þetta helvitis, þessi hugsunaháttur sem að við erum svo gjörn að vera skilju bara að þetta svo rétt, þú veist, ég fór bara lóðrétt, bara ég átti ekki krónu og ég þurfti bara sinna mér og öðrum og hinum og öllum og hundunum og það bara hérna og núna fyrst upplifi ég öryggi með Pétri og hægt og rólega svona, þú veist, bara all kerfi mitt að segja bara, ok, það komið þinn tími til þess aðeins skoða allt bara, alla drulluna og þetta alvöru verkefni bara, mm-hmm. hver ég?
Akkurat.
Skilurðu?
Akkurat.
Þetta rosalega minnst þetta líka vera svo mikilvægur þáttur inn í umræðuna bara,
Já.
En alltaf bjarkalíð alltaf stórkostleg mm-hmm. þegar kemur að hérna sinni vinnu
mm-hmm.
en ég veri rosalega til í að það væri einhvers konar blueprint
Já.
Einhvers konar svona
Sko, okkur vantar bara meðferð mm-hmm. fyrir þennan hóp þólendahópin.
Kannski veri ég bara sálfræðingur líka.
Sko, þú veist, persónulega myndi ég bara mjög gerna vilja sjá hana fara fram hjá okkur líka.
Mm-hmm.
Það bara mjög stór hópur sem velur að fara ekki úr sambandi
mm-hmm.
og það bara alls konar ástæður fyrir því og við bara byrjum fulla virðingu fyrir því mm-hmm. og við sjáum pör ná rosalega miklum bata
mm-hmm. sem bara er það sem maður vill heyra
sem er, já, já, og sem er náttúrulega bara frábært að verða vitna sem sko meðferðaraðili og við erum náttúrulega líka með mjög mikið af fólki hjá okkur þar sem er vera þar sem eru einu gagkvæmt ofbeldi
mm-hmm.
og báðir eru í meðferð mm-hmm. á heimilsfriði en við myndum vilja sjá þessa meðferð fyrir makana líka því að það verður rosalega sérkennilegt þegar að manneskinn sem er einhvern veginn búin að bara dóminera daldi þínu viðbrögðum og þinni hegðun mm-hmm. í fer allt einu bara að gera eitthvað allt annað
mm-hmm.
í alls konar kræfjandi aðstæðum og varnakerfi þitt veit ekkert hvað það á að gera
mm-hmm.
það bara kann ekki þú veist, það bara allt einu komnar ykkur nýja leikreglur og þarna þarf maður oft bara að dálta hjálp
mm-hmm.
og kannski mikilvægasta hjálpin sem að maður þarf að einhvern veginn kannski fá leiði og aðstofa við að snúa sér betur einhvern veginn inn í sig og finna bara heik þú veist, hvað með mig hérna, hvernig liði mér með þetta
mm-hmm.
hvað er sem ég þarf núna, hvað er að gerast í mér að því að það sem að við förum að gera mjög mikið inn í svona samböndum þegar við erum þolendur að við í raun erum alltaf að hafna okkur sjálfum.
Oh my god, og maður heldur áfram að gera sko.
Já, og mér fannst alltaf gott að þú komst með þessa líkingu að náðan við að ætliða barn. Mm. Að því að mér finnst mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að sambönd tveggja fullorðina einstaklinga, þau byggjast ekki á skilirislausir ást.
Einmitt. Bara say that again, sister.
Eigum ekki að bara... elska makan okkar skilirislaust.
Nei.
Það eru bara ákveðin skilir sem eru að makin geti líka verið fullorðin inn í sambandinu, geti tekið ábyrð á sér og sinni hegðun
Einmitt.
Og að sambandi sé gefandi og nærandi fyrir okkur þegar uppkomi erfileikar að þá takist okkur einhvern veginn að tala það og vinna okkur gegnum það og þannig að við upplifum bæði að okkur hafi tekist eitthvað saman. Allt annað bara, ég veit ekki hvort ekki sem ég höfði, en eiginlega bara ásættanlegt, sko.
Já, og þetta það er það sem að, já, þetta er það sem að ég svolítið stikla svolítið á stóru eftir svona þegar ég, hérna, hvað ég að svona babla alltaf og ég bara eitthvað, skilnaður bara flott, bara það má bara alltaf skilja þetta þarf ekki, þú veist, ég svolítið svona búin að vera bara einhver svona í svona góðu gríni, svona pro-divorce og yfirleitt þegar einhver segir ég var að skilja þá segir ég bara til hamingju.
Já.
Bara þú ert bara komin aftur inn í þitt hús, getur færa að vinna í því og tekið hans til og ekki verið að spá í tveimur húsum, eitthvað bla bla bla, þú veist, komið alls konar svona bableri. En rauðið þráðum til mér bara í þessu podcasti er náttúrulega bara sér sjálfsþekking að við þurfum bara alltaf að vera að skoða. Og sérstaklega bara núna þegar maður, eins og bara ef maður kemur úr þessu og fyrir að deyta upp á nýtt, skilur við, þegar þú finnur strax, nei takk. Takk samt, af því að í rauninni meðvirku dúllurnar sem eru að núti, sem eru svona, æ, gefur nú bara sens, æ, getur ekki úr slæmt, æ, alltaf að svíkja sína þarfir, einhvern veginn. Þetta hefur verið svona, mitt preach að því að mér finnst líka skilnaður vera tölverð dramatískari en og ég veit hvort það sé frá bara einhverju eldgömlum, kristnum gildum, þú veist, I don't know en svo líka bara svona konceptið, bara svona conscious hérna, hú veist það bara, hvað heit, unpartnering
Já.
Bara svona ég búin núna
Já.
Þú veist, allt í tímabilum,
Já.
Takk fyrir mig
Já.
Takk fyrir allt sem hún kendi mér en nú ætla ég að fá að Lapa einn eða einn eða eitt.
Akkurat. Sko, ég líti einlega dálítið á parasambandið eins og bara námskeið. Það er svona mitt tek á það. Og ég byggi svona, kannski, mínar hugmyndir parasambandið mjög mikið á dönskum sjálfræðingi sem heitir Jyri Vigelsu.
Já.
Og alveg frábær og hefur hérna í rauninni þróað svona kenningu parasambandið. Það sem hún segir að parasambandið ég ætla hann ekki reyna að hafa það yfir að hérna á dönsku en að það sé svona hræðlest til sjálfsþroska og hérna þú veist, þegar að við byrjum saman þá yfirleitt allt bara eðslega gott og mækinn okkar lætur okkur líðin svo við séum algjörst undur af því að hann einhvern veginn að smyrja svo góðu einhvern veginn hérna sárasmislega og all sárun okkar að við megum bara vera við sjálfum og það er eðslegt En það þýðir líka að makin okkar getur potað í þessi sár og meitt okkur og það er það sem fyrir að gerast þegar að ástar brýmin rennur af okkur og allt hættir að vera í einhverjum svona sýrulitum í sambandinu.
Já.
Og þá fyrir fyrst að koma í ljós í rauninni bara hvað við ráðum við og hérna það fyrir að koma í berfitt og þá er þetta alltaf spurningin ætla ég að horfa á þig og segja þú ert nú alveg ómögulegur eða ætla ég voru mig Mettur. Og segja, veitu hvað er að gerast í mér hérna, sem að hérna, gera verkum að mér líður alltaf svona þegar þú tekir ekki úr auðvitaðvelin eða hvað skilur að pissar út fyrir eða whatever, þessi típisku leðalugu hérna,
hvað er að borða sem að trill
okkur sko, já, á endanum og þetta er svona tækifæri fyrir okkur til þess að ná að þrá skot okkur sjálf
Einmitt.
Og það sem fer úrskeiðis í parasamböndum, það er yfirleitt nákvæmlega það mikilvægast að fyrir okkur að vinna með til þess að hjálpa okkur að verða einhvern veginn sterkari og heilli einstaklingar. Og stundum getur pari gert þetta saman, stundum eru báður og góður í þessu og pari vex og verður að einhvern veginn ennþá betra dundur pari og stundum ekki. stundum tekst öðrum að gera þetta en ekki hinum. Og þá bara ekkert eðlilegra heldur en að parið fari sundur.
Algjörlega, þetta svolítið það, hérna, svona, þetta svolítið ömuleg samlíking sem ég að hugsa, en þetta svolítið bara sem, húst, fyrir mjög Pétur, þetta var mjög skýrt í byrjun. Hann ætlar ekki að bera ábyrgð minni hamingju og ég ætla ekki að bera ábyrgð hans. Ég fylli minn bolla, hann má láta hann flæði yfir eða ef ég segi bolla minn er svo tómur, getur please hjálpa mér í þetta skipti og svona vera í konstant samræðum hvar við erum þar. Og
djöldur þið góður.
Já, og svo þessi teimisvinna.
Já.
Mér finnst bara, og ég ætla að segja hvað ég hugsa, en þetta glötu glötumillíking. Þú ert að skrifa ritgerð með einhverju fólki í, til þess að ná einhverju námi. Skilur ég. Þú þarft bara að vera með góðan partner, þú eða bara hvað svo sem það eða vinnu, eða eitthvað, eða því saman fyrirtæki.
Já.
Þú veist, það þarf að vera svona grunnstóðir sem er bara samskipti, hafa hlutunum á borðinu, alls konar hérna, þannig að við pössum okkur alltaf á því að við segjum hvernig hvað líður og en hann hjálpa mér, hann greip mér til þess oft áður en ég áttaði mig á því að ég var að fara í eitthvað spírali eða eitthvað kvíðakast þú veist, hann svona fór að sá okkur viðvörunarbjöllur og ég bara, nei, ég allt í góð, elskar rosa mikið, elskar rosa mikið eitthvað svona En mér finnst þetta líka vera að fólk sem er að stíga annarkvort inn í sambönd eftir skilnað eða bara sín fyrstu sambönd, er þetta góður teimis tím, hvað þetta?
Partner.
Partner, skilu.
Félagi,
já. Getum við búið til eitthvað?
Já.
Getum við látið þetta verkefni sem maður getur orðið svo geðvegt eða bara business sem maður getur bara orðið að Nova Nordisk?
Já.
Skilu.
Akkurat.
Þetta svona mist, þetta verður svo ógæðslega mikilvægt, ég hatt orð ógæðslega, þetta svo rosalega mikilvægt.
Já.
En einhvern veginn kultúrun okkar svolítið hittast að B5, fara heim saman, deita, reyna að fá athygli, senda Snapchat, blablabla, þessir hot, þessir hérna og eitthvað hérna. Og svo bara, þau erum bara saman.
Já.
Skilur við.
Akkurat. Eða bara eitthvað, það komið bann.
Einmitt.
Best að gifta okkur.
Opp og síra á létt. Ég fekk til mín frábæran kennara eftir sambandsliti mín sem að ég fór að hitta annan gæja það sem ég ignora allt þetta ég var bara hann var bara hannaður af alheiminum fyrir mig hvernig ætla ég að beita mér og við, þú veist, hættum saman en þegar ég var, þegar þetta var búið þá fattaði ég ok, ég skil núna en inn í söllu er mann alltaf bara svolítið græmmiti þú veist, þess að vera brúslega meðvitað gildin áður en að þú stígur inn í eitthvað
Akkurat.
Og mér slíka bara, bara það að vera einn er bara að því að fólk sem að getur ekki verið eitt eins og ég var alveg þetta var samt það besta sem kom fyrir mig sko.
Akkurat.
En það ætla að ég vera munkur vera bara skýrlífi og aldrei stundum
frestandi sko.
Ú, veistu hvað mér var sagt um daginn að munkarnir í gamla dag voru við bara hommar eða svona þetta var svona, svona hún kom eitthvað svona þú veist hvað það segir munkana Mér frábæð, svona í gamla dag, en það alls ekki það sem við tala
Nei, mögulega bara einhver mýta líka.
Já, mögulega, mér þetta samt bara svona hressandi. En þetta, en já, það sem ég langaði að spyrja út í, að því ég hef upplegað sjálfur, mjög, þetta er bara hræðilegasta sem ég lenti í, en þetta er tól sem að minn fyrirandi stundaði ítrykkað. Það er þetta konsept reactive abuse.
Já.
Getur svona aðeins sagt okkur frá því og kannski líka er þetta tekið inn í reikningin í öllu svona þessari meðferðarvinnu
Sko, já
Er Íslandsdóri við þetta?
Nei, ekki sem að mér er tamt allavega
Þeir eru maður að setja það í hérna
Já, hvora íðvarða nefnd
Já
Sko, nú veit ég ekki hvernig þetta var notað í þínu sambandi en sko Ég veit ekki, mér langar náttúrulega bara að byrja að segja að þetta er bara alltaf alveg ótrúlega flókið. Þú veist, við erum alltaf bara fólk með einhvern, hérna, mis svona skakkan, hérna, filter á veruleikan að reyna einhvern veginn að díla við hlutina. Og þú veist, ég get upplifað að þú sért að beita mig einhvers konar ofbeldi sem að þú ert alls ekki að gera. Að því að ég er bara með einhvern veginn brjálega að skakkan filter. Og sé ekki mig og sé allt sem þú gerir sem eitthvað svona þú veist, í einhverju max hérna, stillingu, þó sé það ekki. En reactive abuse almennt, þú veist, bara það sem við tölum þegar að í rauninni verið að beita einhvers konar ofbeldi sem viðbragð við því að það verið að beita þau ofbeldi. Og það eitthvað sem við sjáum gerast stundum til dæmis í samböndum, þar sem að það gerast ofta þolandinn í rauninni breytir viðbröðunum sínum í gegnum, þú veist, svona langt samband. Í upphafi samband sér, þú veist, bara niðurbrot og sársöki og óöryggi og viðleitni til þess að einhvern veginn að laga og róa og einhvern veginn koma til móts við og eitthvað slags og svo gerist það stundum að einhverju tímpúnti fer það einhvern veginn að breytast yfir í að verða bara að það vera svari sem mynd og það getur verið mjög lágstemt og það getur líka orðið bara mjög hástemt sko, hvernig svaraði sem mynd og þannig að þú veist, fyrst mér alltaf mikilvægt að fara eftir í bara ok, við erum alltaf að horfa bara okkar hefðum hvað er ég að gera og ég má ekki meða ef að ég bý með mannsku sem alltaf meða mig það gefur mér ekki leifill að meða hana en það gefur mér eins og leifill að fara frá henni þannig að hérna, þannig að þarf maður eftir að þú veist, bara hvernig er ég að velja fyrir sjálfum, er ég raunverulega að velja hvað gerast hérna en að því sögðu þá fáum við alltaf öðru hvoru til okkar fólk sem kemur og segir maki minn segir að ég sé að beita ofbeldi og mér langar að kíkja á það og vinna með það og við skoðum og skoðum og skoðum og jafnvel hinn líka komin til annars meðferðaðala það verið að skoða, skoða, skoða og það sem kemur í ljós að þessi sem eru beita ofbeldinu notar í rauninni þetta sem ákveði form af ofbeldi að segja Þú ert að beita mér svo miklu andlega ofbeldi þegar þú segir og vilji fara frá mér. Þú ert að beita mér svo miklu andlega ofbeldi þegar að þú segir að ég með ekki hérna, gera þetta og hitt og verður reyðið við mig að því ég geri þetta og hitt. Þannig þurfum við alltaf að halda alveg rosalega fast í bæjasann okkar vegna þess að við eins og allir erum náttúrulega bara mjög lítuð af hugmyndunum að það eru kallar sem beita ofbeldi og konur sem verða fyrir því og oft situm við með konu sem að segir maki minnur segja þessi beita ofbeldi, getur það verið rétt og maður hefur alltaf rosa ríka tilknýtingu til þess að sjá það sem að konan gerir sem einhvers konar já, auðvitað já, þetta kyrir hún þetta þannig að þá þarf maður að stíga hans tilbaka, taka bara allt eitthvað svona kynjadæmi útrúðs og horfa bara að byrja hvað er það sem hún er að gera. Já, ok, þetta samt eiginlega ekki kúl, sko. Það verður að gera eitthvað annað heldur en þetta. Og ég veit ekki hvort ég er að svara spurningunni, en þetta bara pínur svona flókið.
Já, kannski. Nefnilega, þetta það, af því að sko í mínu tilfelli þá var þetta ítrekað nota þessi tegund.
Já.
Og það verið að nota orð eins og þú veist, vaka mamma er myndi skammast inn fyrir því núna og svona hann vissi alveg, mamma er svona mín aðalkona. Og það var rosalega að nota alltaf þessi, veist, ef ég sprakk og hvað ég fákvæmst að tala og bara hvað það spá og svona hérna. Og þetta taldi mér náttúrulega að trú að ég væri algjörlega hræðilegur. Af því að þegar ég sprakk, þá var það náttúrulega bara fyrsta sem að grifi bara sjáðu þig. Vartu hvað veikur? Og ég bara eitthvað, já, það er rétt, ég er veikur. Og það sem að varunni, og þetta er rosalega, þetta er bara ógæslega erfitt að eitthvað þinn díla við að maður hafi sprungið. Minnst að bara, þetta er bara algjör skömm og þú veist, að því að ég lifi þannig, ég tek á bara sjálfum mér. Og hérna, svo þegar ég flutti heim og bý með flytinn minn illabróða mínum, og þú veist, minn hugsnagangur var, ég trú ekki að ég setja nýs aðstæður að þurfa að búa með mér. Þú veist, ég er óbærilegur, ég er náttúrulega bara eitthvað, ég er náttúrulega bara veikur, ég er bara eitthvað geðveikur. Og það var einhvern tíma þegar þá voru búin að búa saman í 3 mánuði og ég hugsaði, það er bara búið að vera dásalegt, þetta er bara knús og sinna og hjálpa og elda og fyrir hann og elska náttúrulega bróður minn meir en allt í lífinu. Og kollakollu, svo kannski 3 mánuði aftur og ég hugsa, þú veist, hvað? Svolítið skrítið, á ég ekki að vera óbærilegur, á ég ekki að vera hræðilegur, á ég ekki að vera skömm fyrir móður mín, þú veist, móður mína og þetta er ekki allt sem að búa innræta eitthvað í mig. Og þetta er svona svo er að saman með, þú veist, Pétur, þú veist, við erum búin að saman í, þú veist, tæp 2 ár, við höfum aldrei rifist, ég hef aldrei hækka róminn, skilur við? Það er svona, þú veist, það er þetta sem að mér finnst vera þetta er eiginlega svona óþægilegasta ofbeldistólið
Já.
Fyrir held ég alla meðferðaðar líka
Já, sko það mjög óþægilegt og þetta verður bara eiginlega undantekningalaust alltaf mjög svona möddi
Já, emmitt
Og flókið og erfitt að greiða úr því og bara Þetta ekki svartkvít eins og okkur langar mig til að hugsa þetta sem eitthvað svartkvít bara hér eitt vondur og eitt góður þetta það ekki og þetta byggist alltaf í rauninni bara eins og allur annar para vandi byggist í rauninni bara á því að fólk ekki nóg gott í að eiga í samskiptum og það að laga hvernig fólk á í samskiptum þannig að geti talað hlutina þess að triggerast og fara í vörn og fara í einhver leiðileg viðbrögð og það bara gerast þegar fullt af fólki þó að sé ekkert eitthvað endla ofbeldi. Og þú veist, maður getur líka sagt að þú veist, það sem við erum að vinna með eitthvað sem er í raunin alltaf munstur. Þú veist, þetta eitthvað sem alltaf endurtaka sig. Það einhverjar svona aðstæður sem myndast ítrekað. Og hérna, það að einhvern veginn verða einu sinni á í messunni skilur, og æpa á einhvern það þýr ekki og þurfur að fara kannski endilega lóðbeint í einhverja meðferði og heimilisfriði skilur, ef þú getur verið bara eitthvað, wow, ég veit ekki hvað gerist tafna, fyrir gerði bara, ég átti ekki að æpa þig
Nei.
Þú veist, og svo getur þið bara tala í róleitunum saman hvað var að gerast þarna, hvernig
af hverju,
þér leið og honum leið og þú veist, hvað þú þarft og hann þarf og einhvern veginn unnið úr því, skilur þannig að það er frekar þegar þetta er eitthvað svona reaktíft viðbrag sem alltaf að eiga sér stað í einhverjum aðstæðum þar sem það ótrúlega óviðeigandi líka og hérna að valda þessum afleiðingum sem ég fór yfir á það þú veist að særa með að skada breyta hegðun
Vá, það svo margt í haustum á mér og ég klukkan 11:11
Vá
22. mars, englatölutar Jésús, þetta alltaf alveg það sem ég langa að spyrja núna þegar þú ert meðfræðileg, þú vinnur við þetta upp á dag hvernig nærðu að aftengja, hvernig er svona fyrir þig persónlega, hvernig er þessi
vinna
og nærðu að aftengja þegar þú kemur heim, ertu, þú veist finnst þér ekkert þungt að vera meðvituð að sé svona mikið ofbeldi Sérðu ofbeldi hálfu ríkistjórna?
hérna, ég sko, já, þetta náttúrulega frábær spurning. Sko, við sem erum að vinna inn í heimilisfriði, við vinnum öll í rauninni bara í hlutastarfi við heimilisfrið. Og magn viðtala sem við erum að taka samt í rauninni sama og kollegar út í Noregi að taka í fullu starfi.
Einmitt.
Við erum náttúrulega bara sjálfstætt starfandi og Íslendingar og þú veist, freka klikkuð. Í vinnusinnferðinu.
Algjörlega, en, það er efni annað þátt.
Já, en það þýðir ekki hittin alltaf mjög mikið líka fólki sem er ekki þarna, þannig að það er svona aðeins kannski býr til eitthvað svona léttara mix fyrir mig sem að ég tek með mér einhvern veginn hérna þegar ég fyrir á vinnunni. Að því sögðu þá er þetta náttúrulega oft mjög þung mál. Og sem betur fyrir ekkert alltaf en stundum er þetta þannig mála maður eiginlega á mjög erfitt með að taka þau ekki með sér heim og hugsa mikið þau og við þurfum alltaf að vera að minna okkur á að ég ber ekki ábyrð á mínum skjólstæðingum.
Það er Þú rosalega veist. Mikilvægt að minna sér á því að ég bara, þetta bara ég á tímabili fæst mér að bera ábyrð á allri ofbeldis vakningu og ofbeldismenningu bara í heiminum og ég þetta stoppa þetta allt saman.
Akkurat. Það er bara sko og þarna aftur sem er náttúrulega líka bara svona atriði númer eitt í meðferðin er bara sá sem beitir ábyrðinu, hann ber ábyrð á því og hann ber ábyrð á sínum bata.
Emmeit.
Og það sem að við erum að gera, við erum bara að bjóða aðstoð. Oft gerist það samt að við fáum innsýn inn í aðstæður sem að eru bara mjög alvarlegar og auðvitað eru við með ákveðna hluti sem að við eigum að gera og gerum. Og þegar að við metum það þannig að hér þurfum bara reynilega að hérna, einhvern veginn bregðast einhvern veginn við umfram það sita bara með gerandanum og vinna í málum við komandi. En já, sko, hann Per Ísdal sem er svona uppáfsmaður meðferðarinnar, normaðurinn, Hann skrifaði mjög fína bók sem að fjalla svolítið bara kostnað þessa vera hérna vinna við að vera í sko samhygð og empatíu.
Já, einmitt. Hvað er það?
Og þess sem
að... Kemur með einhver úrræði í bókinu?
Já, ég veit ekki, hann kemur náttúrulega bara með einhver svona mjög hryggalega sögur af sjálfum sér, sko, sem að hann fór í hálfgjörð börnátt bara í þessari vinnu.
Einmitt.
En við erum mjög meðvituð að við þurfum að passa opuslega vel upp á okkur sjálf.
Mm-hmm.
Og við erum líka mjög meðvituð það að okkar þröskuldur hann færist.
Einmitt.
Eins og gerist hjá fólki sem inn í ofbeldissamböndum. Mm-hmm. Þröskuldurinn færist. Það normaliserast að heyra alls konar luti sem að, þú veist, kannski annað fólk myndi
koma
með mun svona sterkari viðbrögð við.
Emmett.
Þannig að, en við fáum öll mjög góða handleiðslu og höldum reglulega fundi og tölum við mál og okkur sjálf og
hvernig líðum við hlutina. Sálfræðingar að passa hvern annan.
Já, þannig að við svona reynum að passa okkur ofsalega vel og taka okkur góð frí og hreinsa hugann og allir með eitthvað svona leiðir, sko, mm-hmm. og veist, að kúpla sig út.
Ú, hver er þín leið?
Fara á, já, einmitt, ég fer í yin-jóka.
Ú.
Og ég reynda með svona margar leiðir, ég með rosa stóra svona verkfærakistu.
Mm-hmm.
Ég syndi.
Mm-hmm.
Og svo er ég með að ganga svona keramík artstæði. Hættu.
Sem a... Það er eitt af því sem ég ætlaði allt hérna að verða.
Já.
Keramík artist út í bílskur.
Já, það gekkja. Og það er algjört svona... No mind
mm-hmm.
ástand.
Og það er ástand fyrir mér langa að vera.
Já,
akkurat. Mér langa ekki að hætta að hugsa.
Nei, akkurat. Þannig að það hérna, já, við rauninni erum bara öll með okkur leiðir. Ef að leiði mann sér orðin að þú veist, binge Paradise Island og drekka bjór, að þá þurfum við að fara kannski aðeins að hugsa okkur gang.
Mm-hmm. Mitt er núna leikur sem heitir eitthvað Beach Town, eða eitthvað.
Já.
Býti bara... Hættu strax, sko, ég með fara að dreyma þetta, Travel Town, minnst það bara alveg æði, einhver já. Samsetningaleikur.
Já.
En ég ekki bara... taka bjór, þess að ég aðeins skari.
Ok, ok.
Þetta þjónusta sem að ef að fólk hefur áhuga þessari þjónustu,
hvað að gera?
Hvað að gera þau?
Sko, við erum með vefsíðu sem heitir heimilisfriður.is.
Já.
Og inn á henni getur fólk bara lesið sér aðeins til meðferðina og það getur líka skoða við erum með svona lista yfir bara veist, hvað ofbeldi og hvernig getur það lítið út og svona ykkur dæmi.
Og Instagram, og það er frábært Instagram.
Já, við erum með Instagram og Facebook síðu þar sem við erum að reyna að dæla út líka bara alls konar upplýsingum og efni.
Já.
Og við erum einmitt núna búin að vera að vinna upp úr skýrslunni sem að kom frá hérna félagsvísindastofnun bara núna um daginn mm-hmm. þar sem við erum búin að vera að henda út kvótum í okkar skjólstæðinga, það ekki oft sem að okkur gefst tækifæri á að vísa í okkar skjólstæðinga,
því
að það eru bara, ég hef ekki hitt neitt sem að langar til þess að einhvern veginn stíða fram í sviðsljósi og segja frá.
Og getur við samt hvatt fólk til að gera?
Sko, það væri geggja
bara
það er það sem við þurfum, við þurfum flóruna, við þurfum mm-hmm. að sjá, við þurfum að heyra batasögur og allt þetta.
Oh my god, vá, hundrað pjé.
Þannig að bara, þú veist, hérna, halló, þann úti.
If you're listening.
Bara, þú veist, við þurfum á þess að halda, en bara fullkomlega skiljanlegt að fólk er ekki til í það. En sem sagt, þannig er eitthvað svona nokkur plattform sem heitur Heimilisfriður, þar sem er þetta að finna okkur.
Mm-hmm.
Þar sem að þú þarst að gera ef að til nokkast að koma til okkar ef þú ert að beita ofbeldi eða hefur verið að beita ofbeldi eða grunar á sérst að beita ofbeldi
mm-hmm.
eða einhver hefur bentir á á sérst kannski að beita ofbeldi
mm-hmm.
Inn í þínu sambandi makaðinn, nú verandi eða fyrirverandi þá má bara ringja í okkur
mm-hmm. eða Já, bara, no.
senda okkur tölvupóst
mm-hmm.
og bóka tíma, það ekki flóknar en það bara beðið um að fá tíma hjá heimilisfriði.
Það gott að þetta ekki flóknara en það. Ef er eitthvað við getum pakkað þetta inn í svona eins lítið og ég get, þá sagður svo frábært í byrjun. Ef þú ert fullorðinn, þá áttu ekki að beita ofbeldi. Það ekki svolítið bara...
Ef þú ert fullorðin, þá bara berð þú ábyrgð á viðbrögðunum þínum og hegðunum þínu, sama hvað.
Punktur og pasta, bannað að breyta.
Nákvæmlega.
Þórunn Eymundar, þvílík ánægja líka bara hitta það aftur. Ég hefði örgulega bara, ef ég hefði hitta á laugvegin, hefði við bara, ég örgulega stóliðir í bara, oh my god, hæ.
Sem
er
leiðis.
Þessan alheimurinn mjög góður að hérna. Að leiða þessar tvær leiðir áfram og sérstaklega í tilgangi sem að gera vonandi heiminn örlítið betri. Hjartans takk fyrir mig.
Takk fyrir mig.
Heimilisfriður, heimilisfriður á Instagram, Facebook, heimilisfriður.is, hjálpumst að. Höldum áfram að, þú veist, opna á alla þætti umræðanar og bara takk fyrir að hlusta. Seed & Care, afslutakóði helgaspjallið, Sleepy, hoppa nýr í vest og prófa á Dalvegi. You won't regret it. Ice Herbs mun að taka vítaminin ykkar, kaupiði bara í Netto og passi að húðhár sé fallegt þegar þið kíkja inn á ég próf. Afallt og heilbrigt. Ég þakka fyrir mig. Bye.